Gepler Azatlyk Radiosu Habarlar günnelegini dinleýärsiňiz. Britaniýa häkimetleri Manchesterde konsert edilen we 20 adam şol sanly çağalary öldüren hüjümiň birden kän adamyň işi bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Polisiýa bu iş bilen aglykda ýene 3 sany guman edilýän tutsak etdi. Bu ýüzüň odal gören käbir hüjümlerimizden has çysyrymlygy ol bu işi ähtimal öz başyna etmedigi meňleýär diýip Britaniýanyň içeri işleri ministri Amber Rutte 24-nji maýda BBC radiosyna aýtdy. Şeýle durup Britaniýada doğulan bombaçynyň Britan polisiýasynyň keşfetlemegine görä 22 ýaşly Salman Abedi-niň golaýda Liwiýadan dolanyp gelendigini aýtdy. Abedi Liwiýa asyllı ekeni. Hawa, men munun tasdiklanandygyny ananýaryn. Haçan bu operasiýa tamam bolanyny, biz onuň gelip çykysyny, näme bolanyny we onuň näki ýagdaýda radikallaşdyrylanyny, oňa gollaw berilmek ähtimallygyny hem seretmek isleýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Fransiýanyň içeri işler ministri Gerard Colomb Abedi-niň Siriýa hem siýahat edenip bilinýändigini, onuň Islam döwleti ekstremist topary bilen baýlanan baglanyşyklarynyň bolanyny aýtdy. Şaralıkta Manchester polisiyeti 24. mayda bu partlama bilen bağlılıkta 3 tane şübhölüğünü tutsak edenliğine haber verdi. Alınıp barlayan derine bilen bağlılıkta günörtü Manchester'da yeni 3 adam tutsak aslına alını deyip polisiyanın sözcüsü saytti. Bundan bir gün odol 23 yaşlı bir adam tutsak edildi ve bir neyse öy döküldü. İslam devleti ekstremist topar 22. mayda hüzümün cevapkarçılığını öz sınarlı ve onun haç götürcüleri nişana alındığını hem de halifatın eskerlerinin bir tarafından amala asırlandığını etti. Urut özünün İslam devleti toparının hüzümün cevapkarçılığını öz sınar almasına gen almayanlığını. Emma xeyirlikçi ekstremist toparın bir hüzümde aktiv uğrukturmasını tasdikleyen mağlumatın yokluğuna etti. Premier Minister Theresa May 23-nji maýda başlanyň işlerini öwlerin bu hüjümi äskermelik edip bolmazok derejede has giň toparyň şahslarynyň goşulmak ähtimallygyny açanlygyny aýtdy. Britaniýanyň milli terror wekimi 23-nji maý güni giýişlik aýgytly diýen derejäge alyrly. Biz şu ýakyn aralykda ýene bir hüjümiň bolmagy mümkin diýmegi aňladyar. Urut Amerikan aýdymçysy Ariana Grande-iň konsertinde gurulan partlamadan soň Britaniýanyň köçelerini 3800 çenli harby işgärin yerleşdirileýändigini aýtdy. London polisiýeti 24-nji maýda öýlerini esasy ýerler. Şol sanly Buckingham köşkünü parlament binalaryny we daşary ýurt ilçhanalaryny goramak üçin goşuny kömege çagyrandygyny aýtdy. Bir tan goşunlar köçelere soňky gelek 2007-nji ýylda bolan uçar dilli uşugundan soň çykarylypdy. Bu hüjüm Britaniýada 2005-nji ýylyň 7-nji iýulunda 4 san janyny geçen bombaçy adamyň kän wagty Londonyň transport sistemasyna hüjüm edip 52 adam öldürilýäri ingaanly hüjüm boldy. Häkimetler 20-nji maýda hüjümde wepat bolan pidalaryň bäşiniň adyny aýtdylar. Bu hüjüm hususanyň çağalaryň nişana alynmagy sebäpli kän halkara ýalgarşyny öretdi. Britaniýanyň saglyk saklaýyş resmiýeti 24-nji maýda 20-nji adamyň agyr ýagdaýda galýanlygyny habar berdi. Bir häzir 64 adam mejeriýär, olaryň 20-nji has agyr ýagdaýdakylaryň bölümünde saklanýar diýip ul derejeli saglyk resmiýeti John Rawls Sky News aýtdy. 23-nji maý güni giýişlik Manchesteriň merkezindäki Albert Square-ine ýene bir hüjüm bolmak ähtimallygyna garamadan ölenleriň hatyrasyny tutmak üçin müňlerçe adam toplandy.
The spirit of Manchester and the spirit of Britain is far mightier than the sick plots of depraved terrorists.
Manchester we Britaniýanyň ruhy wezara terrorçularyň hassa dilli uşugundan has kuwatlydyr diýip Theresa May Londonda 23-nji maýda aýtdy. Şu sebäpden terrorçular hiç wagt ýeňmez, biz üstün çykarys diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
That is why the terrorists will never win and we will prevail.